Ja, vi jo i gang med denne her serien om dette her med bønn. Og sist så vi på dette her med at bønn, det mer enn kun at du kommer til Gud med din ønskeliste og fyrer den ei, og så sier amen og farvel, og så ses vi måske i neste uge. Bønn, det å ha fellesskap med Gud. Det på en måte bønn, det egentlig, det rommer egentlig hele ditt kristne liv. Det på en måte, det at du faktisk setter deg ned, nødvendigvis ikke måske sier så mye, men bare setter deg ned og sammen med Gud, det kan være bønn. At du setter deg ned og leser i Bibelen, på en måte, ja, ok, du leser i Bibelen, men det kan faktisk være fellesskap med Gud. Det kan være en del av ditt bønneliv. Det at du går ned av gaten, at du måske små taler med Gud, ser noe fantastisk og sier takk Gud for det. Det er en del, det er sånn vi kan leve på det sted at vi faktisk, som Bibelen sier, ber stadig. Eller be alltid. Det på en måte, det en livsstil for oss at vi har dette her fellesskapet med Gud. Men det vi skal se på i dag, det egentlig, vi skal se på en del punkter som egentlig med oss og utgjør en sånn slags fundament, en fundament når det gjelder dette her med bønn. Og da tenker vi helt konkret på dette her med at når du ber for spesifikke emner. Bønn jo også tilbedelse, lovsang, det en del av det. Men nå taler vi om bønn for helt spesifikke emner. Og det vi må være ærlige og innrømme, det at det ufattelig mange bønner som ikke blir besvart. Og grunden til at de bønner ikke blir besvart, det ikke fordi at Gud ikke ønsker at besvare dem. Gud ønsker at besvare bønn. Men stadigvæk må vi være ærlige. Jeg har i alle fall bedt riktig mange bønner som ikke har blitt besvaret. Jeg helt sikker på at du også har bedt mange bønner som ikke har blitt besvaret. Og vi vet faktisk at alle mennesker, når det kommer en livskrise, det første de gjør, det å kjære Gud, må du hjelpe meg. Og det mange opplever, det at bønnen går lige opp i teiet og så ned igjen. Men man føler ikke man får den kontakten. Og det vi må forstå når det gjelder bønn, og det som på en måte kan være litt svært for mange å forstå, det at Gud svarer ikke bønn på bakgrunn av behov. Og det kan være litt, det måske en ny tanke for noen, men Gud svarer ikke bønn kun fordi at du har et behov. Hvis det var sånn at jo større behovet jo mer sikker du på å få bønnesvar, ja, men så hadde jo de fattige børn i Afrika fått bønnesvar for lenge siden. Men det bare ikke sånn Gud opererer. At kun fordi at du har et behov, så sier han, ok, men det en alvorlig seg. Ok, så får jeg svare den bønnen. Den andre siden av den, det at det faktisk ting som måske ikke så livsviktig. Men hvis du ber, for å bruke litt det uttrykk. Hvis du ber på riktig måte, så kan du få bønnesvar, selv om det måske ikke var en livsnødvendighet. Og det der, det viktig for oss å forstå. Gud svarer ikke bønn kun fordi at det du ber om en livsnødvendighet. Vi har mange mennesker som ber til Gud, måske for familiemedlemmer, som ligger for døden. Det virkelig en livsnødvendighet at bønnen blir besvaret. Men det at situasjonen alvorlig, ikke noe garanti for at Gud skal svare bønnen. Det betyr ikke at Gud ikke ønsker at svare bønnen. Og her det det viktig å forstå. Det at Gud ikke svarer de fattige børn i Afrika sitt råb om mel, det betyr ikke at Gud ikke ønsker at svare deres bønn. Det at de stadigvæk sultne. Det at du måske har hatt noen du kjenner, som har måske måtte dø av en alvorlig sykdom, og i bar vedkommende ble ikke helbredet, han døde. Det at vedkommende ikke ble helbredet, det at du ikke fikk din bønn besvaret, betyr ikke at det var Guds vilje. Og det er det viktige vi forstår. Fordi ofte så har man en sånn holdning at ja, men det som skjer, ja, men Gud, han er jo allmektig, sånn at på en måte han styrer jo alt, så alt det som skjer, det må jo være hans vilje. Nei, sånn er det ikke. Gud tillater en del ting. Det gjør han. Fordi vi lever i en verden som er, på en måte, Bibelen kaller djevelen for denne verdens Gud. Men Gud er allmektig, det er han. Men det er en del ting han tillater, som ikke nødvendigvis var hans vilje, men av forskjellige årsaker så tillater han at det skjer. Og det er ikke alltid vi forstår hvorfor Gud tillater det. Det er ikke alltid vi forstår det fulle bildet av de ting som skjer. Jobb, i Jobbs bok for eksempel, han opplevde sitt livs største krise. Hans børn, de dør, hans kone forlater ham, hele hans hus brenner sammen, alt, han mister det hele. Når han sitter der, så visste ikke han hvorfor disse ting sker med meg. Men vi kan lese Jobbs bok kapittel 1. Så vi ser at det som skjedde, det var at djevelen kom inn for Gud og anklaget Jobb for å kun elske Gud fordi at Gud hadde velsignet ham. Og Gud sier, nei, det stemmer slett ikke. Jobb, han kommer til å elske meg om ikke han hadde noe som helst. Det her er Ronalds frie oversettelse. Vi kan lese Jobbs bok kapittel 1. Og det man ser er at Gud tillater faktisk djevelen at frarøver Jobb alt han eier. Gud tillater det. Og det er det ting ikke vi forstår. Men det vi også må vite, det er at Jobb, han forble ikke fattig og elendig hele sitt liv. Dem som har forstand på det, de sier at det var måske 9 måneder, maks 9 måneder. Og så ble han enda mer velsignet enn det han var før han opplevde denne krisen. Og gjennom hele prosessen så vet vi at Gud holdt sin hånd og sa til djevelen, du får lov til å gå så langt, men ikke lenger. Jobb, han ba til Gud i denne perioden. Han søkte svar, men han fikk ikke svar lige der og da. Det betød ikke at det var Guds vilje alt det som skjedde. Gud tillot det, ja. Men det betyr ikke at på en måte at alt det som skjedde til Jobb, det var Guds ideelle ønske. Nei, det var Gud som beviset for djevelen at Jobb elsket ham selv om han ikke hadde alle de her ting. Og når Jobb hadde bestått sin prøve, så velsignet Gud han mangedobbelt igjen. Så det vi ser, det er at Gud svarer ikke bønn på bakgrunn av behov. Jesus, han har noen rett, hva kan man si, frimodige uttalelser når det gjelder bønn. Og det er mange av de her, fordi at ikke vi forstår sammenhengen i de ting som Jesus sier, så kan man ofte begynne å stille spørsmålstegn til Guds ord. Fordi at Jesus, han sier jo i Matteus 7,7, et vers som måske mange kjenner, der sier Jesus, be så skal du få. Han på en måte, han gir full tillatelse, bare be så får du. Og i vår forstand så tenker vi hurtig, nå ja, ok, ja, men jeg kunne godt tenke meg faktisk en ny Mercedes. Ja, på en måte, faktisk når jeg tenker om, så kunne jeg faktisk ha 2 Mercedeser. Måske en Mercedes og en Corvette. Det står jo, be, så skal du få. Og her er det viktig å forstå at når Jesus sier, be, så skal du få, så stemmer det. Det stemmer 100%. Men Jesus hadde mer at si om bønn enn be, så skal du få. Og vi vet at i Salme 119 så står det at summen av Guds ord er sannhet. Det er viktig når vi studerer bønn at vi ikke baserer bønn på våre erfaringer, og at ikke vi baserer det på alle mulige andre holdninger, men at vi baserer Gud, dette her emnet bønn, på hva Bibelen, summen av Guds ord, sier om bønn. Og Jesus sier, be så skal du få, og det skal vi ikke fjerne. Vi skal ikke ta og bortforklare, be så skal du få. Men det vi skal gjøre, vi skal sette det i perspektiv med alt det andre Bibelen sier om bønn. Hvis jeg sier til deg, du kan gå ned i sentrum her i IKAST, og så kan du kjøpe, handle med Visa-kort. Er det sant det jeg sier? Du kan gå ned i sentrum og handle med Visa-kort. Ja, det stemmer jo. Det stemmer jo at man kan handle her nede i sentrum med Visa-kort. Men selvfølgelig så forutsetter det jo at du har penger på ditt Visa-kort. Og det er det på en måte noen som har mer og mindre, og noen har måske minus på sitt kort. Det er jo det som er faren med å ha kort. Men ja, du kan handle med Visa-kort i byen, men du må ha penger på ditt kort. Du må ha et Visa-kort hvis du skal handle med et Visa-kort her nede. Du må være i en butikk som faktisk kan ta imot Visa-betaling. Det er noen få butikker hvor du ikke kan betale med Visa-kort. Sånn at påstanden i sentrum kan du betale med Visa, den er 100% riktig. Men den må jo ses i lyset at du har Visa-kort, at du har penger på din konto, at du kommer i en butikk hvor du faktisk, som tar imot Visa-betaling. Fordi at det er mange butikker nær i sentrum. Og sånn er det også med bønn. Påstanden, be så skal du få, den stemmer 100%. Men den må ses i sammenheng med alle de andre ting som Jesus gir om bønn. Vi kommer inn på senere, så kommer vi til å komme inn på forskjellige typer av bønn. Fordi at det er nemlig sånn at Bibelen taler om flere forskjellige typer bønn, og det er ikke alle typer bønn som du bruker i alle typer situasjoner. Og om du i noen situasjoner bruker, hva kan man si, en feil type bønn, ok, noen ganger så er Gud nådig, og han gir oss det vi ber om uansett, men ofte så er det fordi vi ber forkert, eller fordi vi ber med feil motiver, eller andre omstendigheter som gjør at Gud ønsker å gi oss bønnesvaret, men han kan ikke, fordi at Gud har satt opp lover og regler. Og Gud er rettferdig. Han kan ikke bare lave om på de lover og regler helt uden videre. Når man ser, når Jesus ber for syke mennesker, så ser man at han bare sier, i Jesu Kristi navn, forsvinn, sykdom. Taler til demonene, forsvinn i Jesu navn. Eller han sa ikke Jesu navn, fordi han var Jesus. Men vi er ikke Jesus, så vi må si Jesu navn. Når han taler til vær og vind, så bare kommanderer den vær og vind. Når han ber for disiplene i Johannes evangeliet kapittel 17, Jesu oppersteprestlige bønn, så sier han ikke, jeg befaler at de skal være ett, liksom meg og Faderen er ett. Jeg taler til jer disipler, jeg befaler jer, I skal være ett fra Noah og til evig tid. Nei, da sier han, jeg ber, far, at de må være ett, de som du og jeg er ett. Når han er i Getsemanes have, så ser man at Jesus plutselig ber, far, om det er mulig, la denne kopp, dette beger, gå meg forbi, men ikke som jeg vil, som du vil. Men man ser aldri at Jesus brukte den form for bønn når han skulle be for en syk. Far, om det er mulig, så la denne syke mann bli helbredet. Du finner ikke den bønn, du finner aldri at Jesus brukte den bønn når det gjaldt syke mennesker. Eller når det gjaldt mennesker som var pleiet av demoner. Da visste Jesus allerede hva som var Guds vilje. Derfor kunne han bare kommandere det at skje. Når han bar for sine disipler, så ser man ikke at Jesus ber, far, jeg ber om det er mulig, la dem være ett, men ikke som jeg vil, som du vil. Jesus visste at det var Faderens vilje at de skulle være ett. Men han visste at disiplene hadde en fri vilje, så han kunne ikke bare kommandere dem at være ett på samme måte som han kommanderer vær og vind. Og ti stille. Og sånn er det forskjellige kan man si, det er forskjellige former for bønn som man bruker i forskjellige situasjoner. Og meget ofte så får ikke vi svar fordi at vi ber forkert. Jakobs brev 4, 2 og 3, så sier Jakob, «I begærer og brenner, men oppnår intet, i myrder og misunner, men kan intet odrette, i strides og kjemper, men oppnår intet, fordi I ikke beder.» Så det er jo først på en måte, hvis ikke du har fått bønnesvar, først sjekk om du har bedt. Det er en god ting. Og I beder, og får alligevel intet. Hvorfor? Fordi I beder dårlig. Det er ikke en sånn hyggelig ting. Du ber og ber, og så kommer Jakob og sier, men du får ingenting fordi du ber simpelthen for dårlig. For kun for at øsle det bort i deres lyster. Så motivet for deres bønn, det var faktisk med at avgjorde kvaliteten av deres bønn. Og sånn ser vi at Bibelen har forskjellige, kan man si, derfor forskjellige kriterier når det gjelder bønn. Og vi skal ta og begynne å se på en del av de her tingene som må ligge til grunnlag når vi kommer til Gud og når vi ber. Og vi kommer senere til å komme inn på de forskjellige typer av bønn. Men jeg ønsker først å så bare danne et fundament, kan man si, et fundament når det gjelder vår holdning til det at be, til det at komme fram for Gud og be for konkrete ting. Og det første, det å forstå at Gud ikke besvarer bønn, det betyr ikke at det ikke er Guds vilje at du skal få den. Det er det viktige å forstå. Når jeg ikke får bønnesvar, det mange kristne gjør, det er at de setter seg ned og tenker, nå ja, ok, så var nok ikke det Guds vilje. Jeg ba faktisk i hele 10 minutter, og jeg fikk ikke det jeg ba om. Nå, ok, så vil nok ikke Gud besvare den bønnen. Det kan måske lyde som en smukk religiøs frase. Nå, ja, men Herrens vilje skal. Jeg fikk ikke bønnesvar. Ok, så var nok det Herrens vilje. Men faktisk så er det en meget arrogant ting at si. At kun fordi at jeg ikke får bønnesvar, så betyr det at det ikke var Guds vilje at svare meg. Fordi det jeg egentlig sier i den, det er at min bønn, den var 100% korrekt. Ingenting å klandre der. Og mine motiver, ja, men de var det reneste gull. Sånn at hvis ikke jeg får bønnesvar, så er det i alle fall ikke meg det er noe forkert med, så er det Gud som ikke ønsker å svare. Problemet ligger meget sjelden hos Gud. Faktisk så er det er vi som er problemet. Gud er ikke problemet. Det er vi. Det er ting som vi må lære. Og i stedet for å gi Gud skylden for at dine bønner ikke blir besvart, så burde man heller måske kikke inn i sitt eget liv og så se, ok, er det ting i mitt liv som gjør at bønnen ikke blir besvart? Så vi må forstå at bønn blir ikke besvart. Det at bønn ikke blir besvart, betyr ikke at det ikke var Guds vilje at svare deg. Det er faktisk mange bønner som blir bedt hvor Gud ønsker at svare, men av forskjellige grunner så kommer ikke bønnesvaret igjennom. Og vi skal kikke mer på det senere. Det andre er å forstå hvilken holdning, altså kan man si, hvilken posisjon du har innenfor Gud når du kommer til han i bønn. Jesus, han taler meget om dette her. Når vi hører Matteus 7, 7, så står det, be, så skal du få, led, så skal du finne, bank på, så skal det lukkes opp for deg. Når Jesus kommer med den uttalelse, så kommer det noen vers lige efterpå, som forklarer oss hvordan Jesus kunne ha denne her fantastiske tillit til bønn. At be, så skal du få. Hva var det som gjorde at Jesus kunne ha denne her sikkerhet, tillit til at bønnesvaret var på vei når han hadde bedt? Det som gjorde det var at han forstod at Gud var hans far, og at Gud var en god far. Derfor hadde han en urokkelig tillit til at når han kommer til far, den beste far som noen gang eksisterer, som kommer til å eksistere, når han kommer til ham med sitt bønneemne, så selvfølgelig så vil jo faren svare. Jesus sier i Matteus 7, vers 9-10, så står det, eller hvem av dere vil give sin sønn en sten når han ber om brød? Eller give ham en slange når han ber om en fisk? Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader som I himmelen give gode gaver til dem der beder ham? Så man ser, Jesus, han knytter påstanden om be så skal du få, den knytter han sammen med at når fedre her på jorden, som er onde sammenlignet med Gud, faktisk søger at gjøre alt godt for sine børn, hvor meget mer skal da ikke far som er i himmelen gi gode gaver til sine børn? Og man ser Jesus, han på en måte, når han lærer sine disipler om Gud, så lærer han ikke den, så lærer han ikke om Gud som en eller annen universal kraft som flyter opp i universet. Nei, han knytter det til Gud, han er jeres far. Og når Jesus sier det, når han lærer disiplene at be Fader vår, så har han med det samme gjort klart hvilken holdning og hvilken interesse Gud har i dem. Gud, han er en god far. Og han ønsker deg alt godt. Det er intet godt som han ikke ønsker å gi deg. Det er faktisk ting som han ønsker å gi deg som du måske ikke behøver. Men fordi det er godt, så ønsker han å gi deg det. Jesus sier at vi skal be for at vår glede skal være fullkommen. Gud er en god far, og han ønsker at gi sine barn gode gaver. Og det var dette forhold til Gud som gjorde at Jesus kunne ha denne urokkelige tillit til at når han kom til Gud, så ville Gud svare. Ofte så har man dette her, så tenker man, ja, men kan jeg virkelig be om dette her? Måske man står skal opp til en eksamen, og man har selvfølgelig lest og forberedt seg, selvfølgelig så har man gjort det. Og så ber man, Gud, må du hjelpe meg, sånn at jeg må bestå den eksamen. Kan jeg egentlig be om det? Eller måske du har andre ting du ber om. Tenker jeg, ja, men bryr Gud seg om det? Måten du kan på en måte egentlig tjekke ut, er dette noe som Gud kunne tenke seg å svare? Det er hvis du forestiller deg den beste far på hele jorden, som kunne gjøre hva som helst. Hvis du kan forestille deg hans barn komme til ham og be om den samme ting, ok, så vil også Gud i himmelen hjelpe deg. Fordi at det er nettopp det bildet, det er den holdning Jesus prøver å kommunikere. Han sier, når da I som er onde vet å gi jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil så ikke min far som er i himmelen svare jeres bønn? Og på en måte, det er det vi må forstå, det er at Gud ønsker å besvare vår bønn. Det er ikke sånn at han sitter der oppe i himmelen som en gammel mann med skegg, og som egentlig ikke ønsker, sånn at når du kommer til ham og ber, å, kjære Gud, må du hjelpe meg, så sitter han og, åh, kommer han nå igjen? Han gjør jo ikke annet noe med seg. Nei, det er ikke den holdning en god far har til sine børn. Faktisk er det sånn, hvis Camilla kommer til meg og spør om noe, så sitter ikke jeg og analyserer, nå er dette noe som du virkelig behøver. Hvis Camilla kommer til meg, selvfølgelig kun på en lørdag, og sier, jeg vil ha en sjokolade. Så sitter ikke jeg og tenker, nei, behøver du virkelig en sjokolade? Er det livsviktig for deg å få denne her sjokoladen? Hva med andre barn som ikke har sjokolade? Er du sikker på at den sjokoladen vil den være godt for deg? Sånn sitter ikke en god far og sier til sine barn. Nei, sier jeg, selvfølgelig skal du få en sjokolade. Det er jo lørdag i dag, det er jo slik day, det er jo selvfølgelig. Og jeg sitter ikke og analyserer, men er dette her livsviktig? Nei, kun fordi at jeg vet at det vil glede henne, at hun får det, så har jeg min glede i at gi det til henne, fordi at jeg vet at det vil gjøre henne glad. Og på samme måte så er det faktisk, når vi kommer inn for Gud, så kan det være ting som vi kommer frem for han og ber om, som måske ikke er en livsnødvendighet. Men Gud har sin glede i at glede oss, på samme måte som en god far har sin glede i at glede sine børn. Og det gjør at jeg faktisk kan komme til Gud og med frimodighet be om de ting som jeg ønsker. Og nå vet jeg at Gud er en god far, så han gir meg ikke noe som er skadelig for meg. Om Camilla kommer og spør om hun kan få lov til å leie med en stor kniv, ok, så vet jeg at jamen, nei, det skal du nok ikke gjøre. Så forklarer jeg henne hvorfor. Men hvis det er noe som er godt for henne, hvis det er noe som ikke er farlig, hvis det er noe som, ja, det, hvis det gjør henne glad, så skal hun få lov til å få det. Hvis jeg da selvfølgelig er i stand til å gi det. Når jeg spør om en hel masse ting og leier nå, slår opp i en leietokskatalog, så skal hun ha alt som er på alle sidene der. Hun skal bare simpel ha det hele, ikke sant? Og dermed, der strekker ikke jeg til, men der vet jeg at min himmelske far, han har ikke begrensninger. Selv om jeg har begrensninger, så er min himmelske far, han er uden begrensninger. Og han setter sin glede i at gjøre deg og meg glad. Han trives, han ønsker. Det er ikke sånn at jeg trenger å hive bønnesvar ut av Gud. Nei, det er ingenting han heller ønsker enn at gi meg bønnesvar. Så Jesus, han hadde denne tillit til bønn. Hvorfor? Fordi at han så på Gud som en god far. Han kjempet ikke imot Gud for å få bønnesvaret. Han kjempet med Gud for å få bønnesvaret. Og det er den holdning som vi kan ha til bønn. Det er at Gud ønsker å gi oss bønnesvar. Han er en god far, og det vil glede ham om han kan få lov.